Magazine Justice ce dimanche, nous parlons des conditions de détention à la maison carcérale de Ngaraba. Dans quelles conditions vivent les détenus de cette maison centrale? Vous suivrez le récit du vécu de Dieudonné qui vient de sortir de cette prison après y avoir passé 8 mois. Que pensent les autorités pénitentiaires de ces conditions de détention? Où en est-on avec les recommandations après une visite faite dans cette prison par l'inspection générale des services judiciaires? Autant de préoccupations dans cette émission. Magazine Justice, comme tous les dimanches, Inès Lorangopo et Rodrigue Leroy-Binga pour vous servir. Sylvain Amboire contre la technique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission. Bonjour chez vous. Inès Lorangopo, bonjour.
Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndikiluka.
Les personnes qui sont en conflit avec la loi sont souvent placées en détention dans les prisons en Centrafrique. La maison centrale de Ngaraba, la plus grande prison de la cour d'appel de Bangui, accueille aujourd'hui plusieurs prévenus et prisonniers.
Cet établissement pénitentiaire d'une superficie de 2000 m² accueillait 1023 prisonniers jusqu'en août 2019, selon les chiffres de l'inspection générale des services judiciaires. Beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés dans le fonctionnement de certains services tels que le service de la restauration, le service du greffe ou des affaires sociales.
Aujourd'hui, beaucoup de prisonniers en RCA déplorent leurs mauvaises conditions de détention. Ils dénoncent souvent une mauvaise prise en charge sanitaire et alimentaire.
Les personnes en conflit avec la loi sont mises en détention non seulement pour répondre de leurs actes, mais aussi pour reprendre conscience et redevenir utiles afin de servir leur pays. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît et garantit les droits des prisonniers.
Alors, dans quelles conditions vivent les détenus de la maison carcérale de Ngaraba? Dieudonné a passé 8 mois dans cette prison. Il s'est confié après sa sortie à vous, Inès.
Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été arrêté récemment et déféré à la prison de Ngaraba. Dites-nous, c'était quoi les raisons de cette arrestation?
Au fait, c'était une affaire de moto avec mon patron. Comme il n'y a pas d'entente entre nous, il a décidé de me traduire devant la justice.
Combien de temps vous avez passé à la maison carcérale de Ngaraba?
En tout, j'ai passé 8 mois en détention.
Quelles sont les conditions de détention dans cette maison carcérale?
Les conditions de détention ne sont pas les bonnes et cela ne me plaît pas. Les gens ne mangent pas assez à leur faim et ne se lavent pas bien. Le repas qu'on nous prépare là-bas n'est pas bien assaisonné. Les prisonniers dorment à même le sol. L'effectif des prisonniers est plus de 3000 personnes, mais on affiche sur le babillard que nous sommes 2000. Ce n'est pas bien. Des fois, nous mangeons des feuilles de manioc ou la sauce de gombo mal préparée et après avoir mangé, nous avons des ventres gonflés qui démontrent notre mauvais état de santé. Certaines personnes ont passé 2 ans, voire 3 ans sans pour autant être jugées. Des fois, on te dit que ton dossier a disparu.
Quand vous étiez en détention, est-ce que vous bénéficiez des soins médicaux comme il se doit?
Les médecins viennent rarement. J'ai vu plus de 5 personnes décédées parce qu'elles avaient faim et sont maltraitées. Certains détenus sont venus des villes de province et transférés à Bangui. Ils n'ont pas de famille pour leur amener à manger et ça assurés de leur santé. Ils ne reçoivent pas de visite de leurs parents. À cause de la faim, certains prisonniers meurent.
Comment vous dormez dans cette prison?
Dans nos cellules, il n'y a pas de lit. Certaines personnes sont obligées de dormir sur des morceaux d'habits. C'est quand tu as un peu d'argent et négocies auprès des gardiens de prison, ils pourront te donner des matelas pour dormir. Plus de 100 personnes dorment dans une cellule parce que nous sommes tellement nombreux. Il faut alléger au moins les cellules pour permettre aux prisonniers de bien dormir. Car si nous sommes nombreux, c'est facile d'être contaminé si l'un d'entre nous est malade. Au sein de la prison de Ngaraba, il y a certaines cellules appelées Golowaka, Irak, couloir, DTP, Maison Blanche, numéro 1 et 2 et la place réservée aux mineurs. Si tu négocies auprès des gardiens de prison avec un peu d'argent, on pourrait te mettre dans la cellule appelée Maison Blanche 2 et tu pourras dormir sur un petit lit sous une moustiquaire. Et si tu n'as pas d'argent, tu restes parmi les autres avec un effectif pléthorique.
Dieudonné, comment vous dormez dans ces cellules avec cet effectif de plus de 100 personnes dont vous parlez?
Honnêtement, nous ne dormons pas bien. C'est pourquoi je demande aux autorités du pays d'alléger la souffrance des prisonniers. Ceux qui ont passé plusieurs années en détention et qui ne sont pas encore jugés, les autorités judiciaires doivent s'organiser pour les juger. Plusieurs prisonniers souffrent des staphylocoques, à mon avis, car ils ne sont pas bien traités. Pour un rien, tu tombes malade à cause de cette mauvaise condition de détention.
Vous avez parlé d'une cellule qui s'appelle Porte Rouge. Parlez-nous de cette cellule.
La Porte Rouge est une cellule réservée aux prisonniers récalcitrants. Quand tu commets une faute, et pour te punir, on te met dans cette cellule pendant 1 mois, voire 2 mois. Cette cellule, si tu y entres, à ta sortie, tu as une peau qui change de couleur. La Porte Rouge est très dangereuse pour notre santé. Je supplie les autorités à jeter un œil sur la condition de détention des prisonniers de Ngaraba.
Quel est votre message à l'endroit des autorités du pays en général et des autorités judiciaires en particulier?
Je demande aux autorités du pays de veiller sur la condition d'incarcération dans le pays. Même si la personne a commis une faute et qu'elle est arrêtée, les autorités doivent procéder à son jugement, respecter le délai de la procédure et aussi la juger dans la transparence que de laisser la personne pourrir en prison.
Aujourd'hui, vous êtes libéré. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse centrafricaine pour mieux se conduire dans la vie?
Je lance également cet appel à l'endroit de la jeunesse du pays de faire très attention à leur conduite, car si vous êtes arrêté, vous allez souffrir en prison et enfin sortir en n'étant pas en bonne santé. Les jeunes doivent bien se comporter et aussi contribuer au développement du pays.
Très attention.
Dieudonné, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Voilà, c'était là le témoignage de Dieudonné que vous avez rencontré, Inès. Dieudonné qui a passé 8 mois à la maison centrale de Ngaraba. On se demande si les autorités judiciaires sont au courant de cette situation et comment les améliorer.
En effet, Rodrigue, du 26 au 30 août 2019, l'inspection générale des services judiciaires avait effectué une visite à la maison centrale de Ngaraba, un contrôle qui a permis de déceler quelques difficultés et dysfonctionnements. Des propositions ont été également faites pour la bonne marche des choses. Alors l'on se demande où en est-on aujourd'hui. Rodrigue, vous avez posé cette question à Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires.
Magistrat Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Comment appréciez-vous les conditions de détention des prisonniers à la maison carcérale de Ngaraba?
Nous avons effectué au mois d'août une tournée d'inspection à la maison carcérale de Ngaraba et nous avons constaté que dans cette maison d'arrêt, il y a une surpopulation par rapport à la capacité d'accueil de cette institution. Et nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer au niveau de la maison d'arrêt de Ngaraba. Nous en avons parlé à son temps. Nous avons constaté que l'infirmerie n'est pas bien garnie. Nous avons noté que les prisonniers ne mangent pas suffisamment. Nous avons constaté qu'au niveau de la maison d'arrêt de Ngaraba, il y avait beaucoup de choses à faire, de nombreux aménagements, dans le sens de la rééducation des prisonniers, dans le sens de l'encadrement des jeunes prisonniers. Et donc, à l'époque, nous avons fait des recommandations pour demander au gouvernement de faire des améliorations au niveau de la maison d'arrêt de Ngaraba.
Vous avez fait le constat, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour offrir de bonnes conditions, pour offrir des conditions confortables aux détenus?
Bon, vous savez qu'en termes de prison, nous essayons d'améliorer les conditions. Les institutions de l'État, comme le ministère de la Justice, essaye d'améliorer les conditions de détention. Donc aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était nécessaire de construire une nouvelle maison d'arrêt en raison de la population aujourd'hui de la République centrafricaine et qu'en construisant une nouvelle maison d'arrêt, on prendrait en compte des dimensions comme celle de mettre à l'intérieur de la maison d'arrêt des centres de formation en tout genre, maçonnerie, couture, électricité, etc. Et qu'en dehors d'être détenu, privé de sa liberté, que le prisonnier qui est là-bas soit formé et qu'il se rende utile à sa sortie. Nous avons aussi pensé que si le calme était revenu dans le pays, il fallait améliorer les conditions de séjour des prisonniers à la maison centrale de Ngaraba, notamment en faisant en sorte qu'au moins chaque prisonnier ait un lit sur lequel il doit se coucher, en faisant en sorte que les conditions sanitaires telles que les douches et autres soient nettement améliorées pour que quelqu'un qui rentre en bonne santé ne ressorte pas de la maison d'arrêt malade. Donc nous avons posé en son temps ces conditions-là que nous avons envoyées au gouvernement.
Vous avez parlé de cette visite effectuée du 26 au 30 août dernier, effectuée par l'inspection générale des services judiciaires, et vous avez fait des recommandations. Quelle est la suite donnée à vos recommandations?
Bon, vous savez que nous étions déjà au mois d'août 2019. La loi des finances et les actes en ce qui concerne les finances du pays étaient déjà arrêtés. Donc, nous avons fait des recommandations et nous avons estimé que ces recommandations sont arrivées au gouvernement. Je pense que le gouvernement a dû prendre ces dispositions pour que la loi de finances 2020 prennent en compte les remarques et recommandations que nous avons émises au niveau de la maison d'arrêt de Ngaraba.
Magistrat Joseph Bindoumi, certains prisonniers que nous avons rencontrés dénoncent la lenteur dans les procédures judiciaires et la disparition de certains dossiers. Que répondez-vous à cette plainte en tant qu'inspecteur général des services judiciaires?
En ce qui concerne la lenteur, nous avons fait des tournées d'inspection. Nous avons compris aussi les conditions très difficiles dans lesquelles travaillent les magistrats. Vous savez qu'aujourd'hui, les magistrats centrafricains font à eux seuls le triple ou le quadruple du travail que font les magistrats d'autres pays. Et donc, les conditions de travail sont non seulement difficiles, les moyens très limités, ce qui fait qu'on peut craindre des retards dans l'exploitation des dossiers. Nous pensons ici au cabinet d'instruction, dont parfois certains magistrats sont affectés ou se sont déplacés pour aller dans des organismes internationaux. Et ça nous a beaucoup gênés, c'est vrai. Donc les prisonniers ont des raisons de croire que leurs procédures ne sont pas réglées dans les délais souhaités. Mais ça, nous en avons fait une recommandation parce que nous avons dit que si l'on appliquait exactement le code de procédure pénale, on ne devrait pas avoir des gens qui restent un an, deux ans pour être entendus une ou deux fois seulement par le juge d'instruction. Et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme aujourd'hui est en train de prendre les dispositions et je crois que cette situation sera réglée dans les meilleurs délais.
C'est vrai, vous êtes inspecteur général des services judiciaires, mais vous êtes également le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Magistrat Bindoumi, pourquoi les organisations centrafricaines des droits de l'homme ne s'intéressent-elles pas au sort des prisonniers en Centrafrique? Parce que le plus souvent, on les voit dans des ateliers pour la formation sur des documentations de violation des droits de l'homme ou sur d'autres projets, mais pas vraiment sur le sort des prisonniers.
Non, je crois que c'est une mauvaise appréciation. Vous savez que nous sommes un pays africain aujourd'hui ou un des pays du monde qui avons un ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministère déjà, c'est le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Donc en dehors de la justice qui est menée dans ce ministère, il y a aussi la recherche du bien-être de la personne humaine. Quand vous dites que les organisations de la société civile ne s'occupent pas du sort des personnes détenues, je dis que c'est une erreur parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs organisations de la société civile et certaines de ces organisations-là n'ont pour mission que d'observer les prisons. Il y a l'Observatoire des prisons, il y a l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, il y a la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, mais le plus souvent quand nous faisons des déplacements, dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est un peu de notre faute, mais nous ne sortons pas pour faire le tapage tout de suite, pour dire que nous avons été rendre visite à une maison d'arrêt, que nous avons vu les conditions des gens. Nous pensons pouvoir discuter en termes de droits de l'homme de cette question avec les pouvoirs publics et les pouvoirs publics, à leur niveau, prennent les dispositions pour y remédier sans que ça crée des problèmes pour rien.
Magistrat Joseph Bindoumi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est sur cet entretien que s'achève notre magazine Justice de cette semaine sur Radio Ndekeluka. Nous avons parlé des conditions de détention des prisonniers à la maison carcérale de Ngaraba. Vous avez suivi Dudonné qui fut prisonnier et magistrat Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires, notre invité du jour. Magazine Justice, restez branchés pour la version en langue nationale.
Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré non coupable. Vous serez libéré dans les heures qui suivent. Le berger Kongala, Big Manager, Arthur Cole Production, Placide Pigalle, Kiki Touré, Papa Konya, Sadia, Kele Kele. Voisin n'est même pas devant, voisin n'est même pas derrière, voisin n'est même pas devant, voisin n'est même pas derrière. À Guantanamo, 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 Souba. Oh toi mon frère, oh toi qui connais ma roue, même si t'as rien fait, tu peux te retrouver. Toi qui t'oscilles, il faut faire attention. Toi qui travailles, tu peux te retrouver. Prions le bon Dieu, tu n'es pas allé à Guantanamo.
Kwasinga ti fangongbanga ti la ingaso e ke saratene nandoti tongana ici azosu azala na dati kanga tinga ragba e ke duti na bageka duti ngotala na bageka e ke tongana nye ala ki mande tene ti Dieu donné sosi longa kwe le lundo ti sigina dati kanga fade fade so na pokoti so le saranze myombe na dati kanga tinga ragba akota zo ti fangongbanga a ke tene tala nye nandoti duti ngotia zo ti kanga na dati ngaragba la so pekoti a unangondo ti inspection générale ti service judiciaire so asaralane meni kusala ti bemengondo na dati kanga tinga ragba a pekoti a unda so tilaso aikina ndoa mingi tia unda tonga so na ti kwasinga ti tilaso kwasinga ti fangongmanga tonga na ti lainga lakwe Ines Lorongopo ngana Rodrigue Leroy Benga timu pekoni na ala nando amasinini aike kusala ti Sylvain Namboa ababa amama ala kina ti kwasinga ti fangongmanga zoni gango na ala ibara lakwe Ines Lorongopo ibarala
e barala Rodrigue ibara wa mango dafunu nde kiluka kwe
azosu ake sara ena legini pepe na legeti india mingini ake zala na datikanga na bay africa datikanga ti ngaragba ake kota datikanga ti cour d'appel ti bongi so laso ake wara mingi tia zotikanga na yani
datikanga ti ngaragba so Rodrigue konongoni kwe ake tonga na metre carré saki ou se tonga so si na zeti kukorongo saki ou se bala konandoni gomba ya ala so ake nambagi ti yondo kwa ti bebe ngon durando ti ando kwa sakawisi ti dengon manga ti be afrika fatene wungo ti azuzika nga so ayeke na yanika na nze ti kukoroni ayeke saki akobali use na ndö ni ota si afanga atene akusala mingi ayeke tambula nzoni kpepe so mbrimbri na popo ni ayeke tonga na ndö tënë ti akobe so ayeke mû na ala saki na ta lege ni pepe si na mbage ti sakawisi ti greffe akusala ti ala nika ayeke na lege ni pepe si mungo maboko ti tene tambulango ti azo ni kue aganga na lege ni ayeke tambulanga nzoni pepe
laso mingi ti azo ti kanga na Bay Africa iki dematere tala tongana si ala ki duchina ti dati kanga mingi ni ala ki sara tene nando ti tene ti seni tala so ala ki wara kpale mingi nando ni nga tene ti kobe so si ayeke mû na ala na lege ni pepe
mingi ti azo tongana aza maboko na ndö ti ala si tongana ala sara ye na lege ni pepe si azala na dati kanga ayeke si tene ala gbuli ti ala nzoni si ala kiri tongana anzoni amolenge ti kodro si kusala ti ala alingbi si tene amû maboko na maingo ti kodro ni ayeke nga oko tënë so si ayeke na ya ti kota mbela so abandu na ndö tënë ti nenë ti ndia ti azo wala déclaration universelle ti droit de l'homme
ni la Ines ti laso tongana si azo ayeke duti na ya ti dati kanga ti ngaragba Dieu donné ayeke oko ti ala so asara kanga tënë ti nze myombe tongaso si lo sigi na peko ti sigingo ti lo ayeke ala si apika patara na lo Ines
pakara Dieu donné ibarala
ibarala use
e ba kanga ala na ya ti alango so ahon na mbage ti dati kanga ti ngaragba ala tene na e ye ni alondo tongana ela si agu akanga ala lani kaso
lo affaire ti mu tu lo me ko mango tere ayeke da ape ni la si na mi lötu na patron ape la si agu aarete mbi
ala sa lango ayeke na dati kanga nika
mbi sa 8 mois na vaka ti ngaragba
na mbage ti ngaragba kaso duchingo ti azo ti kanga ka e toen
duchingo ti ala ni aplair mbi ape azo atei nzoni ape sukongungu kue azo asukongu nzoni ape tongo kobe azo na tokobe na mu ape azo alango nzoni ape gbegbodo lango ada ape nombre ti azo ayeke 3000 me afage 2000 personne ale ti table sa sara nzoni ape parfois atoke angunza ami parfois ato ahiama gba ti veke ape supu ayeke gba ni asara nzoni ape azo atee ye ti azo asuku gi sukungo ambeni azo asara 3 ans ala gonga ngbanga ape ambeni azo asara 2 ans me lê ti juge ti ala kue ala banga ape même wana ayeke posé ti tene agu alo na devant ti juge ti lo ti lo ba juge ti lo tongana ale lo sara 2 ans lo gue lo banga juge ti lo ape atene ba dossier lo agrise ape
na ndö tënë ti seni ti azo ti kanga so mo yeka mo sara nze miombi so mo ba seni ti azo ti kanga nika na mbage ti da ti kanga ti ngaragba e tongana
docteur asinga kaka kikiri ape na lê ti mbi azo akue même 5 personnes na lê ti mbi so mbi ba na lê mbi e fe ti nzara ambeni amû ala ayo aga na ala famille ada ape zo dire yeke pengo na ala ada ape ni visite ni nye gi kobe ti kanga ape kobe ti kanga na ni gi kete gozo asara nzoni ape e fe ti nzara afâ zo ti kanga
e ba ala tene fafa siga ala tene langongo ti azo ti kanga na mbage ti ngaragba yeke nzoni pepe ala peut si tene ala explique na e ni langongo ti ala ni ala e lango toen alango na ya ti sese wala alango tongana
gbegbodo lango ada ape ngi bongo wana bi alango gi na ndö ni mu so ada ape ofo tomo na moyen amo mo gbegbodo lango mo lango da ambeni azo ayeke lango ayeke seri tere asara nzoni ape da ti kanga anze ye tene zo oko alango aza ye kaa na mba me zo zo alango ka nde mini alango nde ka même ayeke bien me azo aseri gi tere bo ma la so na tere ti lo mbi hinga ape ma la so na tere ti mbi gi loko lo hinga ape so asara nzoni ape mo ko wara golo aka ayeke da mo wara iri aka ayeke da mo wara gluar ayeke da mo wara DTP ayeke da mo wara maison blanche 1 maison blanche 2 mo ko wara miner bon lango ngo ti azo ni tomo mo yeke na kiri ni mo
moye mo petegora we na tuguna we si faso amu wazamo na maison blanche deni amuna odbogbo amuna mo musike to mo ngana moye apeso mo godila na milite bata un nombre à San Genova. Dans les chambres, je suis allé à 100 et quelques. Je suis allé à 200. Je suis allé à 300. Dans les chambres, à San Genova.
Si on a la semaine, on a dit que nous avons la langue. Dans ta chambre,
là, on a dit que nous à San Genova. Et on a dit que nous excuse. On a dit que nous avons la langue. 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 Estafilu me malazo tena ai ni ayalo estafilu kok duchingoni ka zanje ape ero estafilu ondo min kiti ya mo wagi malat asan jona ape agago na moka agona mosenge ponu a singe mo maga sigi mo singi na malat na ten mo sa san jona ape
e ba la tenga tenye ti a chambre a la tenga tenye ti minin duna tenye wala porte rouge a invite ne porte rouge na ginye la
porte rouge a ke place aussi dans zona sa fota we a tu guni ala mu mazalo a mu mazalo ma porte rouge pendant un mois, même deux mois, c'est façon à signer. Il y a des cellules qui sont là.
Porte rouge, j'ai un petit décon à y étonner là, à y aller là.
Porte rouge, nous avons de ce carrément que je suis en train de faire. Mon bâton a changé de couleur, ça s'en genre.
Tem lo na changé a gatoni.
Oh, a polo, a mina ki blon, a mina ki gi karma lo. Me malato a ye na tene estafilokok. Ni la se a signa te echi lo, so a san jona ape. Pote roji ni yana gen jona ape. De man mi kwen mi tene. Mi bugi eda kuta zudu kwa dot mi tene. Ala bagi duata zudu kanga ama.
Te chen sa ingi zitina la tena kuta zudu kwa dot na bilen ando si dati kanga chinga la ba. Nga nambi na dati kanga chibi Afrika kwe.
Mi iti tene. Ala bandu nando da zudu kanga, ba duata zudu kanga, zudu kanga amulu. Bien sûr, ça a faute à Gonalokawa. Chitene, abandonnant de Chilo, afin de Mangalo, afin de Banga Chilo, Yop, Langota de Kanganja, et Nambape, des machines de Kanga, Langota Langerape, Bugeta, Akuta, de Kodon, Bitene, abandonnant de Kanga, afin de Bangatala, Fan Mangada de Kanga, Kamem Nalegini, c'est Duchingona Limbizigona Legini.
Aye basu wala signa giga we metene chen san biti tene ala teninga na masika amasika ti be Afrika ti tene ala comporte te tala njuni tenji dati kanga e ki njuni pepe ali bisi ala tabla na lege chunjuni ni ti tene ala jutan njuna citoyen tenji chen san biti na tena awa be Afrika
bugeti ambat ya masika ni tene ta shon ni tene mozo mo sangia mo gomo lindaka ni tene mo gomo sufris mo gasigi mo sigi na malada bugeta la ambat ya ma jen ni tene zalindaka we se loga sigi we si e ba for mo lo anje rape so san jona pe ala tambla njoni ala sa très attention si tene ala wa malada pe ti ala sei kiki na di kodo na pe de mo tin bi lo an ba nja jen
je doni e mun singila ngina la
mun singila na ngina la
ala ke ma kwa singa ti dingo ngbanga na ndu da fono no ndike luka
ni la so ala londotima aike kambisa ti Dieudonné sosi ala pika patar na lo Inès Dieudonné faso le sa kanga teneti nze myombe na dati kanga ti ngaragba ike unda tereti akota zo sake bateneti fangongbanga ainga tongana si azo ke duti na ji dati kanga ti ngaragba nga tongana si ala ke gbulu sala ti tene a gbian ango bo ti duti ngota na mbageka
bien retrigue na lango baluse na omeneti si na lango balota ti zeti ku korongo sake use bala ko na ndoni gomba ya so a on ko tando kwa so aike sa ku sala be me ngondo nando ti andu kwa service ti dengo mbanga a sakala ni min tambla ti kusala ti be me ngondo na mbagi ti dati kanga ti inga kagba na peko ti be me ngondo so ala fa so a gbasa kpali mingi a ki tambla na ti dati kanga so se a kusala ki tambla ka nzoni pepe si inga ala wunda nga ti tene a beni a gerta kusala ni a bioni si a yini aga nzoni si la so ki wunda tere ti tene a peko ti a yezo si ala fa ti tene a bion yani so ti nimbe sa ki tonga na yen Rodrigue ala pika patara na wafango Manga Joseph Bindoumi, soit qui inspecteur général tient service ici dans Manga, le cœur n'a tenu na undasu.
Magistrat Joseph Bindoumi Ibarala.
Ibarala mingi.
Tonga nensiala keba duchungo tia zoti kanga na dati kanga tinga rabala so.
Bon lani na njeti out inspection générale ti service judiciaire à Londo à Guabemendo na dati kanga tinga rabba. Tatene na momasi sara kwaka iwara ambena yeso atia dati kanga tinga rabba. Kozoni isignale na pogoti tambla tika ke nombre tia zoso abatana dati kanga tinga rabba a ondoni. C'est-à-dire que alors que Mingi place tenait à l'imbiala si elle a voir pour notre terre là à Kenda Pepe. Iba aussi tenait na Indonesia comme ça que mona la so à qui na na pour qu'était alors que t'as dit comme Ligoko, à Langoko. Alors que en tout cas tu tenais à de vivant, il faut au moins de te comme l'égoutte ou l'égoutte. Ibaka que tenti l'hôpital, tu daté kanga, tu tenais ton ana yawara, zoti kanga na bi, soit te lo so, ou meni ya saralo, au moins le wara ayoro na docteur na infirmier ndur na teretilo, tu tenais à la sara kwa kakozo na teretilo, avant tu tenais muni amulo agonani na na gigi et tout l'année d'amingi tena il faut que la leke plastic soigne go azuti kanga et puis iba aussi lani na porti bembengonduti il tenait non seulement langota zuna ke njoni pepe place la ke sukula ngu akana ligni pepe place a la ke sara toilette la akana ligni pepe iwunda ditene lani tona dati kanga tingara ba soit sara aninga si lani na soit sara dadika ngati ngaragba population ti RCA getona titla so pepe akenjoni gouvernement bolitilo titena gimbeni ndoso alimbinani asara meni fini dadika nga soit peti limbina dadika ngati ngaragba ba donc tatene iba tena ke kamingi batazo tikanga na duti na ligni pepe mais ibunda na gouvernement titena gouvernement sarangangu agimbeni place sarambeni dateka nga titene dateka nga tingara kwa awupupukete
ibala kwa la basu kwa la keda ala fangaiso alimbisi tena sara menye la mbrimbri alimbisi tena sara si azutika nga alimbisi duchinzoni tenji soto anzazo na datika nga lo limbisi tena lo dujika tenji ketengo iten litulu akada lo kilo sa kwa kusara tenji koto tulu nye la mbrimbri alimbisi tena asara si azutika kena datika nga alimbisi tena awaranzoni duchi
bon kozo so adwari sara so ifu ke mozo sara futu sa mumu agona dateka nga agona mokati tena mokumo kui pepe aguna makao siti tena mulundu na seni traitement joni simogomo sika mora malat simokina na ko drop donc il faut que ton azazo na kangawa il faut abandonner ndoti santé tlo so iwinda cause la ba que ton ala abandonner ndoti santé tezo de kanga fadando de kanga ak sara kwa tela njoni awunji e iba aussi tenti tengoye na tenti langutela yete tena tona na eti dadikanga ka ambena za pitu lundu na gigi na ambena kuta kobela tona kuta koro ubien ambena kuta kobela tona sara betona bumbi ala so si madada na teretela na ala so teretela kesenge akikuta danje mingi paske madada so na teretimbeni apitu guna teretimbatlo donk iwunda titene aleke kondisyon tiso epi iba ala inga dadikanga tona ambeni kuta ekol tona titene a formi mozo titene tona mosigigi kekereke mo ganjonizo na milita mbatmo e formi ngoni fadiso ake njoni titene tona sara datikanga aleke ambena ye na iti datikanga ni titene zuni amanda ye tona mason amanda ye tona couture amanda ye tona sarango electricité amanda ye tona muniserie donc a zuni apiti manda ye tonso ake njoni tona asara datikanga we azambena ye tonso na tereni titena forme zuti kanga nandoti menye tona zuni agati sigigi loguna gigi fadil wara ligi iyo titene lo wara kwati sarango ni epi lo kilo sara shoni pepe iwunda usi titene tona datikanga ayapu datikanga piti tene a ye tona GPN so a zutikanga zo a inga mbiti si ala ba kondute ala datikanga njoni apiti wara meni service ti skorte titena kunala na GPN a forme ala ala kina na dati kanga na lakui tona kanga ti zune ya winji zune ya piti tene aga eleveur zune ya piti ga agriculteur zune ya piti ga asara meni joni na terlo donc a iso yi wunda ti tene ameliore kondisyon ti zudi kanga ti tene tona zune ya sigigi lo gan joni zune ya puputa mbatlo
a iso kwa la wunda so ti laso ala zani na kbeti ngu bia we tene ti enlasi ya kina na la
tona momu toka ou rekomandasyon ou deman mkwana na nguru bia mkwa mushiko ti tene mutamla na poti nguru bia pepe motoka na we nguru bia ke bulitilo et puis peut-être que nayati nje uta nje uku ngu oko ayeso motoka recommandation ni da fadi ngudu bia ki maboko tros kete et puis agwara signani lani wunda tete na sala ben fini da tekanga bi pase ngudu bia ke bulito na ndoni lani iwunda tete na aleke condition ti da tekanga ti warango infirmerie et lani deja ambena zuso agna yoro tona croix rouge na nye ak muketa comprimé na da tekanga mais il faut que gouvernement picalitlo a augmenter bena azo so ka sara kwa na teritazo na nivoti infirmerie et puis na mbena zo so a petite ne akuta organisme so nginjaga na teritala titene ala moye tona yoro azana teritazo nika amuketa machine tibango par exemple mene kabineta mtazo tikanga de sorte que aketeketa malade so alekeni deja na tikanga et puis que azo tikanga na ngbanchoni donc recommandation ni itoka we fa de gouvernement ek bulitlo doucement tona lo wara yete maboko tlo we
Magistrat Joseph Pindoumi amena zoti kanga sui warala faso na chida chikangani ala keninga katene tiso awa fangong manga kigoka chitena mugota la yoyo pe ala faso ambechina kigoyo pe amena kigisa asasi ala keninga mingi na dati kanga tunga na zoso kibembendo na doji tenti fangong manga ala tenti la nyina ndone
oui tatene lanso igona dati kanga so eba amena keta fotonzo eba amena keta fot ke suni azalo na mandat de depo atukala na dati kanga me titene a irlo iyo awunda tenti yanga tlu a irati mwe iyo ahunda yanga tala titene do sinia wuji iyo agona na dati bang na dati fong banga jini ya retraine e sara recommandation itu kana ministre de justice et des droits de l'homme actuellement le bolitru nandoni me yeso biyete fa aussi c'est que à la base juge centrafricain aga sara kwaso alimbi lege uta uliku ku kwa sombe nbatu la kasara na mbendo na pendera machine na pendera iti teletlo donc a juge na kasara efor mingi iwunda osi ditene procedure tin banga kwe iyo akenjoni imu maboko na wafangong banga me ti a perte ti a dosye somo tenesu misara anket mbiba ni ape mbiba na ape mi konstate kwe yena treni me titene a njimen dosye a kwa wende su
Alaki inspecteur général ti à service judiciaire mais alaki nga mokonzi ti lik ti kolo ti Béafrika soit que batene ti nengo ndia ti azo manga ti si abumbi soit que na Béafrika soit que sara kusala tene ti nengo ti azo ayeke sara kusala mingi pepe na ndö ti ndia ti azo ti kanga mege mingi yeke baa na ti akusala ti atelier ti tene aba tongana ti ayeke do ndia ti azo na sese na Béafrika
bo biye ti fa na moke na république centrafricaine yeke beni kodro so yeke na avance ngangu mingi parce que créé mbeni ministre so ministre ti lo yeke ministre ti justice na ti droit de l'homme ti tene na ba nene ti zo et puis association so ayeke mingi ambeni kua ti ala kua ti association ni ayeke uniquement ti tene ala hinga ye na ndö ti situation ti azo ti kanga et puis asituation ti droit de l'homme so ala yeke londo ague na da ti kanga discrètement ague aba ague asara enquête mais ala yeke sigi na enquête ni adekongo na ni hio na gigi pepe ala mû enquête ni awe ague na tere ti azo so adoit ti leke tënë ni to na membre ti gouvernement to na ministère to na procureur to na tribunal ague afa tënë ni awe tongana tlene ni aleke ayeke bien ma tongana lo awara difficulté fade zo ni ague na ni doucement même gue ti sara enquête ka na da ti kanga kue aduti na bimbo kue aduti na bosambele kue aduti na ndoa e sigi na ni e dekongo na ni kozo pepe yeke mû ni e za na disposition ti autorité so adoit ti leke autorité ni agboli ti lo to na leke akiri nzoni tënë ayeke da pepe mais si tongana ye ba ke autorité ni aye da ti tene akiri na sioni so ye ba na da ti kanga pepe sola e peut ti mû tënë ni gue nena gigi
magistrat Joseph Bindoumi ki na singila so aga na e na ti kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafano na ndeke luka
mbi mû na ala singila mingi mû na ala aussi bo na ni na auditeur ti ala
so ala londo ti ma yeke pikango patara ti Rodrigue na wafango ngbanga so ayeke Joseph Bindoumi na ti kua singa ti dengo ngbanga ti dafonono ndeke luka e fa na ala so laso e tene tënë na ndö ti anzoni kode pepe ti patango azo ti kanga na mbage ti ga ti kanga ti ngaragba e wara nga diodoni so ayeke mbeni azo ti kanga ti ngaragba kwenga na ya ti kua singa ti e ti laso so kua singa ti laso ahunzi awe e mû singa na ala so kue sese aduti ndo ti tene amani e yeke ti mbi tekana ala na yenga ti peko ala ngbanzo ni
e yeke ti mbi tekana na yenga ti peko